Du lytter til Arbejdslivets nye dilemmaer, en miniserie fra Finans, hvor vi dykker ned i nogle af de udfordringer, du møder i dit nye arbejdsliv. Jeg hedder Lone Andersen. Denne episode handler om at brænde så meget for sit arbejde, at man risikerer at brænde sammen. Vi vil så gerne have et arbejde, der gør en forskel for nogle andre, som måske ovenikøbet er et stærkt navn, som alle andre forbinder med noget godt, noget cool, noget vigtigt. Folk vil så gerne arbejde for Lego, for Mærsk, for Rambøl, eller måske for en velgørende organisation eller i sygeplejerskefaget. Talentfulde ildsjæle står i kø for at komme ind, men mange af dem kan ikke håndtere det. De brænder ud, i stedet for at brænde igennem. Det sker også i Novo Nordisk. Unge talenter inden for alle mulige fag fra hele verden sender hvert år stakke af ansøgninger til medicinalkoncernen. Det er et ekstremt stærkt brand, Novo Nordisk. Det er kendt for at hjælpe ikke mindst diabetespatienter over hele verden med at leve med og overleve deres kroniske sygdom. Men for nogle år siden var Novo Nordisk uden rigtig at bemærke det, også blevet bekymrende dygtig til noget andet. Nadia El Salanti, du er organisationspsykolog i Novo Nordisk. Hvad var det, I fandt ud af?
Jamen, vi fandt ud af, at der var en relativt stor andel af vores medarbejdere, der havde symptomer på stress. Og det gjorde vi, fordi vi spurgte til det. Der var meget tale om stress. Alle kendte nogen, der var brudt sammen, men vi havde simpelthen ikke nogen idé om, hvor udbredt er det her. Og det, vi taler tilbage i 2014, så det er en del år siden. Og der opdagede vi, at der var 16%, der faktisk rapporterede, at de havde symptomer på stress i et lille survey, vi lavede.
Men du har været i Novo Nordisk i 8 år. Hvordan fandt I ud af de der 16%? Hvordan barrierede?
Jeg blev ansat til at skulle arbejde med psykisk arbejdsmiljø, mental well-being, fremme af det gode arbejdsmiljø i organisationen. Jeg fik også en lille opgave, som lød på, kan du ikke lige fortælle os, om vi har et problem med stress? Og nogen højst gav en kæmpe virksomhed.
Det var sådan en sideopgave.
Det var sådan en lille sideopgave, og det var faktisk, det kom fra vores direktion, som måske havde hørt noget. Så de spurgte, om ikke jeg lige kunne sige noget om det, og så kiggede jeg på eksisterende data, og der var ikke noget. Vi spurgte jo ikke om det. Det er der ikke rigtig mange virksomheder, der gør. Så derfor så foreslog jeg, at vi lavede en stikprøveundersøgelse, 2-5% af vores ansatte globalt set, og så
5%, det er jo mange.
Ja, det er en relativt stor stikprøve, fordi at vi godt ville have noget. Vi ville godt kunne sige noget generelt om organisationen. Og vi stillede et spørgsmål, et valideret spørgsmål, et stresssymptomspørgsmål, som lyder sådan her. Med stress mener vi en tilstand, hvor du føler dig anspændt, rastløs, nervøs eller urolig, eller har svært ved at sove om natten, fordi du tænker på problemer hele tiden. Så jeg prøver ligesom, det her spørgsmål er valideret, og det er beskrevet i den her tilstand af stresssymptomer.
Fordi
og
så, det sådan går lige ned i sådan midten af, hvad det handler om at
være stresset? Ja, det gør det, fordi det handler jo både om nogle fysiske og nogle psykiske og også nogle kognitive symptomer. Så den er en bred definition, og så spurgte vi så, oplever du denne form for stress for tiden? Og så kan man svare slet ikke, kun lidt, noget, ret meget eller virkelig meget. Og dem, man bliver bekymret for, er dem, der svarer ret meget eller virkelig meget. Og det var der så 16%, som i 2014 svarede.
For lige at afsløre med det samme, inden vi går videre, hvordan ser det ud i dag?
Heldigvis en betydelig reduktion. Vi er mere end halveret.
De her 16%, hvor alvorligt er det?
Jamen, det er jo alvorligt på den måde. Altså, det her spørgsmål, den måde at undersøge det på, giver jo en indikation på, hvor sund en organisation har vi. Og det er jo ikke sådan, at de 16% er på vej direkte hen imod en sygemelding. Så det er et tidligt advarselssignal om, at vi har nogle medarbejdere, der ikke mentalt er helt på toppen i forhold til at udføre deres arbejde, og de er også i risiko for at udvikle alvorlig stress, udbrændthed og dermed også langvarigt sygefravær. Så det er en god indikator på, at der er noget her, vi skal håndtere som arbejdsgiver.
Var det jeres fornemmelse, at det er et særligt problem i Novo Nordisk, fordi Novo Nordisk er Novo Nordisk, eller?
Altså, jeg har været andre steder, og jeg har også beskæftiget mig lidt med forskning, og jeg er også i dialog med andre store danske virksomheder, og stress er jo oppe i tiden, så vi ved, at det er et samfundsproblem. Vi på det tidspunkt lå vi nogenlunde på niveau med, hvad man så andre steder. Men vi ved også alle sammen, at det ikke er godt hverken for individet eller for organisationen at have medarbejdere, som ikke er mentalt på toppen. Så derfor vil vi gøre noget ved det.
Nu, som jeg indledte med at snakke om, så Novo Nordisk er ikke den eneste arbejdsplads med den her udfordring. Den rammer andre sådan nogle meget stærke brands, nogle stærke formål. Den rammer nogle erhverv, hvor folk synes, det sådan er et kald næsten. Vi skal høre forsker Malene Friis Andersen her komme med et bud på, hvad det er, der sker for os, når vi bliver revet med af et brand, eller et kald, eller et fag.
Altså det der kan ske, når vi er et sted, hvor vi jo også, kan man sige, bund og grund identificerer os så meget med virksomhedens formål, med virksomhedens slutprodukt, med den forskel, som virksomheden kommunikerer, at de vil og gør. Kan man sige, jo mere vi identificerer os med det, jamen jo vanskeligere kan det også være egentlig at respektere sine egne grænser for sin arbejdsformål. Fordi, hvem er jeg også? Hvem er jeg at skulle sætte en grænse for, om jeg lige kan lægge de her timer ekstra? Fordi det her, det er jo vigtigt i den større sammenhæng. Hvis jeg ikke lægger de her ekstra timer, hvis jeg ikke lige tjekker mailen som aftenen, jamen, så kan det jo være, at det her medicin ikke bliver udrullet til tiden. Det kan være, at den bæredygtige grønne omstilling, vi er i gang med, måske er jeg med til at forsinke den. Jamen, det kan jeg ikke tillade mig. Ergo, så kan jeg godt lige give det ekstra. Så det er en opmærksomhed, man skal have.
Er der forskel sådan risikomæssigt på, om du er ansat i, du ved, Novo Nordisk, Lego Ørsted, eller om du er sygeplejerske? Er det det samme, altså det der, at ens arbejde bliver et kald?
Altså man kan sige, det er, altså på den måde er det faktisk ret interessant, det her emne, fordi det med at tale om arbejde som et kald, det er jo faktisk noget, især man gør inden for forskningen. Netop som du nævner, for sygeplejersker, for sundhedssektoren, for omsorgsarbejdet. Det er faktisk især der, hvor man taler om arbejde som et kald, om et risici for at overskride egne grænser, det kan have. Men jeg tænker, der er en rigtig vigtig pointe i, at man kan se netop sammenlignelige mekanismer i de her form for private virksomheder, hvor de netop arbejder for formål, som er større end bare at øge kapitalen på virksomheden. Så jeg tænker, der godt kan være noget af de negative konsekvenser, vi kan se i, når arbejde har et kald, også for den her medarbejdertype.
Det forklarer Malene Friis Andersen, som er forsker ved det Nationale Center for Arbejdsmiljø og desuden selvstændig organisationspsykolog. Nata, du har arbejdet forskellige steder. Er det din oplevelse, at de ansatte i Novo Nordisk er særligt udsat, eller hvad man skal kalde det?
Jeg ved ikke, om man kan sige, at vores medarbejdere er særligt udsatte. Jeg synes, at vi som arbejdsgiver, en stor arbejdsgiver i Danmark, har et særligt ansvar for at håndtere og adressere det. Der, hvor vi måske kan sige, at vi er særligt udsatte hos os, er jo, at vi er en virksomhed, som har nogle meget ambitiøse mål. Vi har et meget meningsfuldt formål, som vi arbejder for. Vi er også i stand til at kunne tiltrække rigtig dygtige, ambitiøse unge mennesker til vores arbejdsplads. Vi får masser af ansøgninger, hver gang vi slår stillinger op, så der er mange, der gerne vil komme og arbejde for os. De er rigtig dygtige, og den der cocktail med at være ung, meget ambitiøs, også enormt dygtig, og så komme ind i en organisation, der også er ambitiøs og har et stort og vigtigt formål, som vi alle sammen gerne bliver socialiseret til at ville ønske at arbejde for. Det er en cocktail, som gør, at der er en særlig risiko for, at man ikke bare kan brænde for sit arbejde, men at der også er den her risiko for, at man kan brænde ud.
Er der egentlig geografiske forskelle inden for Novo Nordisk, de ansatte? Ved I det?
I Danmark eller globalt set?
Globalt.
Jamen, der er geografiske forskelle, og der kan man sige, at vi opererer jo mange lande, hvor der også er store socioøkonomiske forhold, der spiller ind.
I vil jo gerne holde niveauet af antallet af stresstruede, eller dem, der føler sig stresset så lavt som muligt. Hvad er jeres rolle i det? Altså, hvordan tøjler I dem?
det, for det første er det jo et langt sejt træk, og der skal arbejdes på rigtig mange niveauer i organisationen. Vi arbejder med noget, vi kalder primær, sekundær og tertiær forebyggelse. Og hvis vi sådan tager den bagfra, så den tertiære forebyggelse, den handler jo om at tage sig godt af de stressramte. Så dem, der faktisk bliver sygemeldt med stress, at vi håndterer det, og vi har processer og procedurer for, hvordan hjælper vi dem tilbage til fuld beskæftigelse hos os igen. Så den forebyggelse handler om at forebygge, at de falder helt ud af enten ud af Novo Nordisk eller arbejdsmarkedet. Det har vi i mange år været rigtig, rigtig dygtige til. Det fortsætter vi med. Derudover så den sekundære forebyggelse, den handler om, kan vi få øje på symptomerne, kan vi få øje på de stressramte på et tidligt tidspunkt, inden det udvikler sig til en sygemelding. Så der har vi også initiativer på at lære at kende symptomerne. Hvad skal den enkelte gøre? Hvad skal lederen gøre? Hvad gør vi i fællesskab? Og så den rigtig vigtige forebyggelse handler jo om at sikre, at vi har et sundt og bæredygtigt arbejdsmiljø. Så der er genstandsfeltet skifter jo fra at være for individerne, vi har fokus på, til at sige, men det er arbejdsmiljøet. Så den primære forebyggelse handler rigtig meget om at sikre, at vi har et sundt, engageret arbejdsmiljø, hvor vi får øje på, hvad er det for nogle psykosociale risikofaktorer, der er i arbejdsmiljøet, og får dem adresseret på de rigtige niveauer i organisationen i forhold til at fjerne risici i selve arbejdet. Under neden, så er det jo super vigtigt, at vi gør det her til en fælles opgave, et fælles anliggende. Så vi har gjort rigtig meget ud af i vores kommunikation i organisationen, at både aftabuisere og afindividualisere stress. Så det er ikke bare mit problem, hvis jeg oplever, at jeg ikke kan stå distancen. Det er faktisk et fælles ansvar, vi har i afdelingen og i organisationen. Så det at kommunikere meget og få talt om, at det kan ramme alle, og der er en vis åbenhed om, at det kan ramme alle, og der er ikke, det er ikke fordi, at man er en dårligere medarbejder.
Nej, det er ikke en selv, der er
det er
noget
ikke
galt.
En selv, der er noget galt med, men ja.
Malene Friis Andersen, hun har også forsket i, hvad det er, der gør i det hele taget, at vi absolut skal have så stor en identitet i vores arbejde. Hun siger lidt om det her.
Altså man kan sige, det med at have trang til at gerne vil have et purpose eller et bund og grund opleve mening, altså det er jo et fundamentalt menneskeligt behov. Og i det perspektiv, så er det jo ikke kun i arbejdet, at vi mennesker har brug for, at tingene giver mening, at der er et purpose, et formål med vores liv, med vores aktiviteter. Altså det grundlæggende behov er jo bredere end bare vigtigheden af purpose med arbejdet. Vi har også brug for, at der er purpose, et formål i vores liv, at der er brug for os. Og når det så er sagt, ja, så har vi også og i høj grad brug for, at vores arbejde også har et formål, at vi oplever, at der er et purpose med det, vi laver. Vores tid her i verden, altså den er jo enormt begrænset. Altså det er jo i bund og grund enormt kort tid, vi er her i livet, i verden i. Og en stor del af den tid, jamen den bruger vi faktisk på arbejdet. Så derfor er arbejdet jo en enormt integreret og central aktivitet i vores liv.
Har det ændret sig over tid? Altså fylder arbejdet mere på den måde purpose-mæssigt?
Altså man kan sige, der er sket et skift igennem tiden i forhold til det at have brug for et purpose. Det har der sådan set altid været i menneskets liv, men jeg tror godt, vi kan tale om, at arbejdet udgør en større del af det her purpose, at vi i højere grad ser arbejdet som noget, der skal udfylde en stor del af vores behov for at føle, at tingene har et formål. Og en af grundene til det, det er jo blandt andet altså også den måde, som arbejdet har udviklet sig på gennem tiden. Lige nu så er en stor del af det arbejde, der bliver lavet i Danmark, i den vestlige verden, det er jo karakter af at være vidensarbejde og af at være relationsarbejde. I den form for arbejde, jamen så bruger medarbejdere og ledere jo i høj grad personlige kvaliteter, personlige kompetencer for at overhovedet kunne løse deres arbejdsopgaver. Man bruger sin empati, sin kreativitet, situationsfornemmelse, sin evne til at formidle, kommunikere. Man bruger en masse egenskaber og aktiviteter og kompetencer, som faktisk tilhører identiteten eller personligheden. Så man kan tale om, i det her moderne arbejde, er der sket det, man kan kalde en sammenfoldning mellem arbejde og identitet. Jamen, jeg er en del af den måde, jeg producerer og gør arbejde på, og det er en del af mig.
Er det godt eller skidt?
Jamen, det er netop både og. Altså, det gør at vi i højere grad, kan man sige, lidt en del af identiteten i vores arbejde, fordi vi bruger identiteten i vores arbejde. Og det gør selvfølgelig også, at det bliver vigtigere for os at ligesom føle, at vores arbejdsfunktion, at det vi gør, har et formål på arbejdet. Fordi det jo i bund og grund også går ind og bekræftiger jamen har min personlighed, har min identitet, har mit virke et meningsfuldt formål? Så det, der er noget godt at sige om den her sammenbånden mellem arbejde og identitet, jamen vi oplever mere mening igennem vores arbejde, når den her sammenbånding er til stede. Men det skaber også ny sårbarhed. Det skaber ny risiko for, at man kan have vanskeligt ved at sætte grænser i forhold til ens arbejdsindsats, når purposeet er så stort, både i forhold til virksomhedens, kan man sige, endelige produkt, men også i forhold til den identitet og personlig mening, arbejdet bærer.
Det forklarer Malene Friis Andersen. Nadia El Salanci, du nævnte i begyndelsen, at I lykkedes med at nedbringe andelen af stresset til nu omkring det halve. Hvad har I gjort?
Altså, vi har gjort mange ting. Den korte model, som jeg plejer at tale om, er at sige, at der er 4 skridt, man som organisation skal tage for at forbedre trivselen og forebygge stress. Det første, det er at sikre en rigtig god ledelsesmæssig forankring. Vi skal have en ledelse, som ved det her, og som bakker op om initiativerne, og som også er villige til at kigge på sig selv og kigge på den måde, som man organiserer og planlægger arbejdet. Så stærk ledelsescommitment er skridt nummer 1. Næste skridt er, at vi skulle i alle afdelinger og teams kunne have en åben og ærlig dialog om arbejdet og også hvordan vi har det. Så det er super vigtigt. Og det næste skridt, tredje skridt i den her stige, det er, at vi så sammen nedefra op skal kunne identificere, hvad er risikofaktoren i vores arbejdsmiljø? Hvad er det i vores arbejdsmiljø, der kan gøre, at der er nogen, der kan opleve stress? Og det er igen det her med ikke at sige, men det er ikke den enkelte, men det handler om arbejdsmiljøet. Og det sidste, det er at sige, men så skal vi faktisk også gøre noget ved de problemer, vi finder. Og der arbejder vi ud fra en model, som vi kalder ICLO-modellen, hvor vi siger, at vi får præsenteret, vi får identificeret som afdeling, det her, der kan være i vejen for, at vi kan fuldt ud trives og have det godt på arbejdet. For at ligesom gøre noget ved det, så skal vi jo gøre noget på individniveau, så hvad er det medarbejderne, den enkelte medarbejder selv skal gøre? Hvad kan vi gøre sammen i teamet? Det er G'et, det står for gruppe. Så er der L'et, som står for lederen, for lederen har en særlig rolle, så hvad er det, lederen skal gøre for at støtte op om de her initiativer? Og hvad er det, som er uden for lederens egen handleradius, som mere handler om noget organisatorisk eller noget strukturelt i virksomheden? Det er O'et i ICLO'en. Så lederne har også mulighed for at løfte, hvad hedder det, mere strukturelle problemstillinger op på et højere niveau i organisationen, hvor de har beslutningskompetence og handlekompetence
altså,
til at gøre noget med det.
Det skal være anderledes.
Præcis.
Eller? Ja.
Præcis.
Ja, okay. Ja, fordi de vil jo ikke, altså I vil jo ikke suge dedikationen, suge korpsånden, suge den der nordisk ånd ud af det. Det må være sådan lidt en balance.
Præcis. Vi har masser af eksempler på, at vi startede med de her initiativer, så blev jeg også mødt med den der, jamen, kan vi, hvis vi skal have meget fokus på stress og arbejdsmiljøet, kan vi så ikke risikere, at vi ikke som virksomhed når det, vi gerne vil? Går det ikke ud over produktivitet og performance? Den blev jeg mødt med, og det, som erfaringen har vist, det er, at vi faktisk, samtidig med at vi reducerer stress, kan øge vores performance og trivsel i organisationen. Så det er ikke hinandens modsætninger. Vi kan godt have folk, der er super engagerede og super effektive i deres arbejde, men de er det på den sunde måde. Så det går hånd i hånd, produktivitet og trivsel og sundhed.
Vi har jo alle sammen været igennem den her crazy periode, der hedder corona. Kan I se nogle udviklinger? Er der sket noget der? Fordi der har folk jo siddet hjemme og har selv skulle administrere det hele. Kan I se noget der?
Altså, hvis vi bare kigger på vores data, så vi en lille stigning i stress i 2020. I 2021 har vi set et fald tilbage på det niveau, vi havde i 2019. Så der er ikke nogen tvivl om, at der var belastninger i midten af 2020, som ikke nødvendigvis kun havde med arbejdet at gøre, men det at skulle være hjemme og have hjemmeskole og alle mulige ting oveni. Men det er betryggende at se, at vi nu er på et niveau, som vi oplevede før corona.
Det niveau, I så er på nu, er I i mål?
Vi er aldrig i mål. vi har faktisk som mål for alle vores EVP'er, at de skal præstere.
EVP'er,
alle vores direktørområder, at de skal Så det er et arbejdsmiljømål for dem, at de skal lave sådan sikre, at der er en 10% reduktion årligt i andelen af medarbejdere i deres område, der rapporterer stress. Og det er sådan en eller anden måde at fastholde, at vi er ikke i mål, og vi gerne vil arbejde med kontinuerlige forbedringer. Vi kommer nok aldrig helt ned på nul, men at have det her med kontinuerligt forbedringsmindset gør, at vi faktisk bliver ved med at have fokus på det og arbejde med det.
Det her med at have purpose i sit arbejde og brænde, altså det er jo meget, der sker blandt unge. De kræver, at de virksomheder, de vil arbejde for, de har en holdning til tingene, de arbejder med bæredygtighed, med alle mulige ting. Er det noget, de unge kommer til at drive? Altså fordi man kan sige, så er de jo nok endnu mere fare for at blive for engageret, eller omvendt, er de bedre til så at sige, det gider jeg ikke, altså jeg har stadigvæk fritid, og hvor er de henne i det her?
Nu er jeg ikke ungdomsekspert eller forsker. Jeg tror, at det, vi ser ind i, er, at de unge kan mere frit vælge, hvor vil de arbejde henne. Jeg tror, at de vil vælge at arbejde i virksomheder, hvor det er meningsfuldt. De får meningsfulde opgaver, de arbejder for et meningsfuldt formål, som virksomheden står for. Samtidig vil de også gerne have, at det er et sundt arbejdsmiljø, som også giver dem mulighed for at realisere andre dele af ens liv og ens individuelle mening. Så jeg tror, at det faktisk bliver en konkurrenceparameter, om man som virksomhed kan levere et sundt, engagerende, ikke stressende arbejdsmiljø.
Tak skal du have.
Du har lyttet til Arbejdslivets nye dilemmaer, en miniserie fra Finans, produceret af Anders Tykær og Lone Andersen.